Kun Washington DC irra ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Atamoltan hordoftoota keenyaa kibxata adoolessa 24 bara 2023 keessummeessituun keessan tujubee horaati. Qophii har'aa keessatti bulchiinsa naannoo Beenishaangulitti sababa walitti bu'insaan namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Dubartoonni Yukireen weerara Raashaa ofirraa qolachuuf dhiira cina hiriiruudhaan adda waraanaatti ba'anii jiran. Dorgommiilee ispoortii agarsiisawwan aadaa Oromoo kan of keessaa qabu feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa as naannoo Waashingtan DC'tti geggeessamaa jiru irratti fuulleffata. Qophiin waa'ee uummata Oromoo har'aa. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa. Amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Ajjechaa hojjettoota dhaabbilee gargaarsaa sadii irratti torban darbe naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa keessatti raawwate akka balaaleffatu manni maree dhaabbilee hawaasa siviikii Itiyoophiyaa ibsee jira. Namoottan ajjeefaman keessaa tokko hojjetaanii dhaabbata miti mootummaa dhaabbata gargaarsaa idilee addunyaa Samaraatan Sipars jedhamu yommuu ta'u kan ajjeefames sanbata dheengadda adoolessa 22 bara 2023 yommuu godina Walloo Kaabaa magaalaa Waldiyaa keessatti walitti bu'iinsi gareewwan mootummaatii fi hidhattoota gidduutti taasifame akka ta'e ibsi mana maree dhaabbattoota gargaarsaa kun eereera. Hojjettoonni gargaarsaa lama naannoo Affaar keessatti ajjeefaman immoo namoottan dhaabbata miti mootummaa Keer Itiyoophiyaa jedhamuu fi kan hojjetanu akka ta'e ibsameera. Ibsi mana marichaa guyyaa har'aa ba'e kun gocha ajjechaa kana haala cimaadhaan balaaleffatee jira. Daayireektarri mana marichaa obbo Enook Mallasee maqaan namoottan ajjeefamanii karaa dhaabbilee isaaniitiin akka ibsamu himanii gareewwan walitti bu'iinsa keessatti hirmaachaa jiran hojjettootaa fi dhaabbilee gargaarsaatii fi eegumsa akka taasisuu qaban waamicha dhiyeessanii jiru. Yeroo ammaa manni malee dhaabbilee gargaarsaa kun dhaabbilee 4,600 akka of keessaa qabu gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira.
Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin kaka'e namoonni torban jalqabaa ji'a kanaa qe'ee isaanii irraa buqqa'an ammayyuu gara mana isaaniitti hin deebine bafaqaadu.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal magaala Gilgal Balas jedhamu keessatti adoolessa 7 bara 2023 dhukaasa hidhattootaa fi humnoottan mootummaa gidduutti banameen kan ka'e mana isaanii dhiisanii namoottan baqatanii dhibbaan lakkaawamanu gara qe'ee isaaniitti ittuu hin deebi'in jiru. Namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'an kana keessaa tokko kan ta'an Adam Masfin haadha warraa isaaniitii fi ijoollee isaanii 4 wajjiniin aanaa addaa Paawwee jedhamu magaala Almuu keessatti daawu malee bakkee keessa akka jiraachaa jiran sagalee Ameerikaatti himanii waan hidhattoonni garee gumuzii ammayyuu qe'ee isaanii keessa jiranuu fi mana isaaniitti akka deebi'uu hin dandeenye ibsaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa adoolessa 14 bara 2023 ibsa baaseen Haleellaa magaalaa Gilgal Balas keessatti raawwatame kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuu kan qaban miseensota hidhattoota gumuzii akka ta'an eereera. Gareen kun ji'a onkoloolessaa darbe keessa mootummaa wajjiniin araara buusuudhaan gara jireenya nageenyaatti deebi'uun isaa gabaasamee jira. Haleellaa adoolessa 7 raawwatame kanaan namoottan 8 ajjeefamanii 16 ammoo madaa'uu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa VOA'dhaaf ergitee ibseera.
Walwaraansi Sudaan keessatti geggeessamaa jiru erga jalqabe as namoonni miliyoona 3 ta'an qe'ee isaaniirraa akka buqqa'aniif isaan keessaa miliyoonni 2 folakka akka ta'an biyya ofii keessatti qe'ee isaaniirraa akka buqqa'an ibsamee jira.
Akka gabaasni kun ibsetti walwaraansa erga jalqabame guyyaa 100 ta'e kanaan kan ka'e lammiiwwan Sudaan biyya isaanii keessatti buqqa'an miliyoonii 2 fi walakkaa irraa kan hafan gara biyyoottan ollaatti kan baqatanidha. Biyyoottan ollaa Sudaan keessaa biyyi Masir ammaatti namoottan 200,000 fi 50,000 kan simatte yommuu ta'u baqattoonni 100,000 fi 20,000 ta'an immoo daangaa biyyoottan lammanii irra qubatanii eeyyama mootummaa Masir eeggachaa akka jiran beekameera. Namoottan daangaa irratti itti samanii jiran kuni viizaa sobaatiin akka biyya isaanii hin seenne addaan baafachuudhaaf akka ta'e hanga'oonni mootummaa Masir yemmuu ibsaa jiran kanatti dhaabbanni Refugee International jedhamu Masir waliigaltee namoottan daangaa qaxxaamuranu isa bara 2004 Sudaanii wajjiniin galte dhiifte akka namoottan waraana baqachaa jiran kana simattu gaafatee jira. Dhimma kanarratti gaaffii sagaleen Ameerikaa embaasii Masir Waashingteenitti argamuu fi dhiyeessee fi deebiin kenname hin jiru. Karaa biraatiin baqattoonni kun sibiilota nagaadhaa fi sababa wal waraansichaa wajjiniin quunnamtii kamiinuu akka hin qabne kan ibsanii koomishinarri olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan dhimma baqattootaa yookaan UNHCR Filippo Grandi akka wal waraansichi dhaabbachuu qabuu fi sibiilonni haara galfannaa akka argatan waamicha dhiyeessanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu UNICEF gama isaatiin guyyoottan wal waraansaa 100 darban keessatti ijoolleewwan 435 du'anii 2025 immoo madaa'uu isaanii wixata kaleessaa ibsee jira. Ijoolleewwan du'an keessaa
hoogganaan paartii mormituu keeniyaa Raayilaa Odingaa kibxata jechuun adoolessa 25 ibsa kennaniin Afrikaan waraana Raashaa Yukireen irratti geggeessitu laalchisee ejjennoo qabaachuu qabdi jedhan. Odingaan kana ka dubbatan ennaa hoggantoonni Afrikaa yaa'ii Raashaaf Afrikaa adoolessa 27 hanga 29tti geggeeffamu irratti hirmaachuuf gara Saint Petersburg deemuudhaaf qophaa'aniif yeroo Moskoof biyyoonni dhihaa Afrikaa irratti dhiibbaa qabaachuuf wal dorgomaa jiranitti. Odingaan yeroon kun yaa'iin geggeeffamuuf yeroo gaariidha jedheen amanuu jedhan. Hooggantoonni Afrikaa ejjennoo baay'ee cimaa akka qabaatan dhaamaniiru. Dhimmi sirriis ta'e dogoggoraa keessatti giddugaleessa ta'uu akka hin dandeenye dubbatanii jiran. Torban darbe Raashaan waliigaltee midhaan karaa galaana gurraachaa ergamu kan waggaa tokkoof tureef midhaan Yukireen gara alaatti ergitu nageenya isaa mirkaneessuu keessa baate haal dure Raashaan waliigalticha dheeressuuf qabdu tuffatameera jette. Gara oduuttaa nutti ennaa ce'en immoo yeroo loltoonni biyyoottan lixaa Awustiraaliyaa keessatti shaakala waraanaa guddaa irratti hirmaachaa jiran kanatti dooniiwwan mootummaa Chaayinaa bakka shaakalichaatti dhihaachuudhaan waan ta'aa jiru akka hordofaa jiran gabaasameera.
Shaakallii waraanaa kana irratti Yuunaayitid Isteetsi, Kaanaadaa, Jarman, Jaappaanii fi Yuunaayitid Kingidamiin dabalatee loltoonni biyyoottan adda addaa irraa walitti dhufanii 30,000 ta'anii hirmaachaa akka jiran beekameera. Shaakallii waraanaa kutaa Awustiraaliyaa Kiwiinsilaand, lixaa Awustiraaliyaa, Weelsi kibbaa Sahaaraa akkasumas daangaa kaaba biyyattii keessatti waraana lafootiin dooniiwwan waraanaa galaana irraa fi galaana jala socho'anuun akkasumas xiyyaarota waraanaatiin taasifamaa jiru kana dooniiwwan basaasaa kan mootummaa Chaayinaa lama dhiyeenyatti hordofaa jiraachuun isaanii gabaasameera. Dooniiwwan Chaayinaa kana to'achaa jiraachuu isaanii kan ibsan aangaa'onni Awustiraaliyaa lamman isaanii keessaa inni tokko daangaa sarara galaanaa kan addunyaa irra naannoo kutaa Kiwiinsilaand jedhamu irra dhaabbatee akka to'achaa jiruu fi quunnamtii waraanni Awustiraaliyaa taasisee fi deebii tasgabbaa'aa ta'e doonii Chaayinaa irraa argachuu isaanii qondaalli gameessi waraana Awustiraaliyaa tokko ibsuun isaanii beekameera. Shaakalliin waraanaa biyyoottan lixaa maqaa Taalsimaan Saabiir jedhamuun moggaafame kun erga jalqabame waggoottan hedduu kan lakkoofsise yommuu ta'u inni baranaa hirmaannaa biyyoottaniitiif isa guddaa ta'uu isaatiif amma jalqaba ji'a gayyaatti akka itti fufu gabaasni Fiilii Meerser Sidinii Awustiraaliyaa irraa VOA'dhaaf ergee ibseera.
Tapha kubbaa miilaa dubartootaa kan addunyaa isaa Awustiraaliyaa fi Niwuziilaand keessummeessaa jiran irratti hirmaachaa akka jiran taphattoonni garee Biraaziil deeggartoota isaanii gammachiisaniiru. Gareewwan Afrikaa bakka bu'an amma ammaatti hin injifatin jiru.
Taphichi garaagarummaa sa'aatiitiin kan ka'e akka sa'aatii Biraaziilitti halkan walakkaa booddee taasifamus wixata kaleessaa yemmuu taphattoonni garee Biraaziil garee Paanaamaa 4-0 hinjifatan mana bashannanaa magaalaa Riyoo di Jeneeroo keessatti argamu keessatti taphicha ilaalaa kan turan dubartoonni biyyattii gammachuu isaanii agarsiisaniiru. Gooliiwwan Biraaziil galchan keessaa 3 kan galchite taphattuu Aarii Boorges kan jedhamtudha. Goolii hafe tokko immoo Biyaazaan Iraatootu galche. Ramaddiifaa keessa kan jiran taphattoonni Biraaziil sanbata dhufu garee Faransaayi wajjiniin taphatu. Yoo Faransaayi mo'an sadarkaa itti aanutti darbuu isaanii mirkaneeffatu. Gareewwan wancaadhaaf eegamu keessaa tokko kan ta'e taphattoonni Arjantiinaa garee Itaaliyaatiin goolii 1-0 mo'amaniiru. Karaa biraatiin gareewwan Afrikaa kubbaa miilaa addunyaa kanarratti hirmaachaa jiran tapha isaanii marsaa jalqabaa irratti milkaa'uu hin dandeenye. Gareen taphattoota Morokoo garee Jarmanii wajjiniin taphatanii 6-0 mo'amaniiru. Afrikaan kibbaa Siwiidiniin 2-1 yommuu mo'amtu gareen Zaambiyaa garee Jaappaaniin 5-0 mo'amaniiru. Gareen Afrikaa bakka bu'uudhaan hirmaachaa jiru kan Naajeeriyaa Kaanaadaa wajjiniin goolii malee walqixa ba'ee jira. Tapha jalqabaa irratti Veetnaamiin goolii 3-0 kan mo'ate garee Yuunaayitid Isteets dorgommii baranaas mo'uudhaan yeroo fedhaffaadhaa fi waancaa fudhata jedhamee tilmaamamaa jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya hafanii wajjin nagaan tura.
Dubartoonni Ukireen kurna kumaan lakkaa'aman weerara Raashaa ofirraa qolachuuf gahee lolaaf lolaa alatti qabaniin dhiirota cina hiriiruudhaan waraana keessatti tajaajilaa jiru. Gama biraatiin dubartoonni biroos maatii kunuunsuudhaaf jireenya isaaniif deebisanii ijaaruuf hojjetaa innaa jiranitti dhiibbaan xiinsammuuf qaama isaan mudachaa jira jedha gabaasi Anaa Chernikovaa Kiyiiv irraa ergame. Kuno Svitlaana Koslapova erga abbaan warraashee loltuun Ukireen lola keessatti du'ee booda qofaashee jirti. Weerara Raashaatiin dura maatiin walfaana boqonnaa qabaachuu dabalatee jireenya gammachuu karooraan guuteen qaban ture jetti.
We were happily married for 15 years. Everything was taken away from me in one day. I had a future.
Waggoota 15 gaa'ila gammachuu qabu keessa turre. Martinuu guyyaa tokkichatti na harkaa fudhatame. Karoora hegereen qaban ture. Baatii ebila keessa gaarreen Kaarpaatiyaan daawwachuuf tikeeta bitannee turre.
Sana booda guraan dhala bara 2022 tu ga'e. Guyyaa humnoonni Raashaa magaalaa isheen keessa jiraattu kan naannoo Luhansk weeraran. Koslopovaan akka jettetti yeroo sanatti jireenyi isheef kan ijoollee ishee lamaanii abjuudhuma hin qabnetti ta'e.
Even after the death of my husband, the Russians were still coming. Took me for interrogations.
Du'a abbaa warraa koo boodas warreen Raashaa dhufaa turan gaaffiidhaaf na fuudhanii deeman. Ijoollee kootti cufan. Nyaatallee nuduraa fudhatanii deeman.
Dararaan sammuu kun Koslapovaa baqachuu malee filannoo biraa akka hin qabaanne taasiseera. Kophaa ishee ijoollee lama waliin bakka deemtu dhabdee kan isheen yaaduu dandeessu tokkichi lubbuu oolfachuu qofaa akka ta'e dubbatti. Dubartoonni Ukireen kurna kumaan lakkaa'aman lolaaf lolaa alatti dhiirota cina hiriiranii weerara Raashaa ofirraa qolachuuf duulaa innaa jiranitti dubartoonni kan akka Koslapovaa immoo duubatti hafuudhaan lola xiinsammuuf lola qaamaan qabsaa jiran. Dhaabbata dubartootaaf daa'imman jireenyi isaanii waraanaaf miidhaa kanaan gaaga'ame gargaaru kan Damaasha Fund jedhamurraa gargaarsa argatteetti. Bu'uursituu gargaartuu kataate Maariyaa Lafroosiniinaa akka jettetti qormaanni amma dubartoota mudate haaraadha. Dubartoonni akkasii innaas dhufan baay'ee abdii kutannaa keessa akka jiran dubbatu.
Dharraa yookaan hawwii jireenyaa hin qaban maaliif akka jiraatan illee hin galuuf.
Kun sirriitti waan diinni nurratti raawwatedha. Kun dubartoota qaamaan ajjeesuu qofaa otoo hin taane xiinsammuudhaanis isaan ajjeese jette. Koslapovaan waaltaa dandammata jeequmsa sammuu seente. Qalbiidhaanis cimina erga horattee booda warra kaan gargaaruu jalqabuu dandeesseetti. Amma kutaa xiinsammuu garee kanaa keessaa ijoollee dhibee ootizimii qaban gargaarti.
Amma gargaarsa fudhachuu qofa osoo hin taane yeroon gargaaruu danda'u irran jira. Deebisee gargaarsa kennuu nan danda'a.
Akkuma dubartoota Ukireen hedduu Koslapovaan jireenyi ishee durii akka darbe simachuu qabdi. Haala yeroo ammaa keessa darbuuf hojjetaa kan jirtu yoo ta'u jireenya kana dura qabdurraa adda ta'us egeree fooyya'aa ta'e tolfachuuf abdii qabdi. Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Dorgommiilee ispoortii fi agarsiisawwan aadaa Oromoo kan of keessaa qabu feestivaalli Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa kabara kanaa marsaa 26ffaan adoolessa 22 irraa eegalee naannoo Waashingtan DC'tti torban yaadannoo jechuun adeemsifamaa jira. Dorgommiilee kubbaa miillaa fi gosa ispoortii biroo geggeessaman cinatti namoonni nyaata aadaa fi huccuulee aadaa hojjetan Finfinnee irraa dhufanii feestivaalicha irratti hirmaataa jiru. Bitukuu Faqaaduu akka ittaanutti qindeesseera kunooti.
Agarsiisaa fi aadaa Oromoo kan ta'e qophiin torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaan Oromoota biyyoota ambaa keessa jiraatan keessuma kanneen Ameerikaa fi Kaaba Ameerikaa jiraatan waggaa waggaan walitti fiduun beekamu marsaan 26ffaa torban yaadannoo jedhamee bara kana qopheessummaa hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi naannoo ishee jiraatan Meeriilaandii fi Virjiiniyaa dabalate kutaa bulchiinsa Meeriilaand bakka Mangamarii Kaawuntiitti qophaa'e sanbata darbe haala ho'aa ta'een sirni baniinsa isaa taasifameera. Sirna baniinsaa kanarratti bakka buutonni hawaasaa pirezidaantii Osfaanaa fi bakka buutonni Mangamarii Kaawuntii ergaa baganagaan dhuftanii dabarsaniiru. Miseensa mana maree Kaawuntii Mangamarii kan taate Kiristiin Meenk aadaa fi eenyummaa Oromoo nu barsiisuuf Meeriilaandiin filachuu keessanitti galatoomaa jetteetti. Ispoortiin alatti agarsiifni shubbisa aadaa sirna baniinsaa kanarratti taasifame qalbii namoota daawwiif achitti argamanii kan harkisedha. Sirna baniinsaa kanarratti bara kana wanti adda ta'ee dhiyaate nyaata aadaa cumboo fi cuukkoo muruun jalqabuusaati. Nyaata aadaa agarsiisa kanarratti dhiyaate kan qopheessite Itoophiyaa irraa aadde Maammituu Makuriyaa haadha qabeenyaa mana nyaataa aadaa kakuu maammeeti.
Egaa Osfaanaa laalchisee nyaata orgaanikii ta'ee nyaata biyyaa waan namooti keenyas ta'anii kajeelanii isa dhadhamsiisuuf jechuudha.
Nyaata aadaa gaafa asitti argamsiistu tarii daldaladha kuni. Bu'aa hin qabaatettee yaadda moo akkamittiin gara biyyaatti deebi'uuf yaaddetta?
Bu'aa yoo qabaachuu baates kun egaa qabsoon koosa kana maalsiin jechuun barbaada. Biyya kana keessatti wanti aadaa Oromoo fakkaatu badaa waan jirullee natti hin fakkaan. Waan isaan barbaadan waan isaan hawwan yoona bukkeedhaa argate jedheen malee baay'ee agasmara bu'aa argachuu dhiisuu nan danda'a.
Akkamitti simatee uummanni biyya kana?
Baay'ee bareeda. Baay'ee akka ajaa'ibaatti na simatanii hamma edda galgala fakkeenyaaf rabbi hin bulle halkan guutuu bakka nuyi bullutti illee ganama kanatuun hirribaan ka'een dhufanii ciree nyaatanii maal jedhanii hedduu itti gammadeen jira. Naboonsaniiru baay'ee.
Gaaffii namoota Ameerikaa keessa jiraataniin si gaafadha. Damee asitti banatti moo asumaan deebitee galtii jedhaniiti kana nuu gaafadhu jedhaniiru.
Haalichi akkati bantu si godha. Amma kana hin gammadu jettee yaadu. Birri nyaata nyaatanillee fidanii kun hin ta'u akkasittiin itti nu birrii dabali jedhu sababii ta'eef haalichi baay'ee humna kee miira kee kakaasaa garuu mee bullee oollee ilaalla. Bulu tolaa jedhe.
Obbo Abdul Razaq Tololaa koree qindeessitoota Osfaanaa keessaa tokko kan ta'an nyaanni aadaa haala kanaan biyyarraa dhufee akka dhiyaatu kan taasifame fedhii hawaasni Oromoo nu gaafachaa ture irraatii jechuun ibsu.
Kanaan dura aadaa Oromoo baay'eelleen calaqqisaatumaan jirra. Haa ta'u akkana bal'innaanii nyaata adda addaa aadaa adda addaa Finneetiin as keessatti uummataan hojii wal barsiisuu fi yeroo duraati. Kun immoo maalirraayyi fiidbaakii ganna dabrerallee waan adda addaa nama gaafataatiin turre.
Biyyarraati waamtanii fiddanii uummanni hawaasni naannoo akkamittiin simate?
Baay'ee tokko maali tokkoffaa aadaan Oromoo bal'aa guddaa. Platformin Oromoon namni gara adda addaatti irratti wal ga'u yeroo ammaatitti osfaana kun ka beekamu. Kanaafi namni magaalaa adda addaatti irraa as dhiisitti dhufeetti wal ga'ee waan kanammoo akka advanteejii guddaatitti ilaala. Kanaafi warri hawaasni magaalaa kanaa haa ta'u magaalaa adda addaatti irraa karoo akka gaariitti simatu baay'ee tokko gammadan.
Warra biyya ambaa kanatti dhalatanii guddatanii nyaata aadaa kana dhandhaman keessaa tokko kan taate Soolomee Tasammaa dhandhama dhandhamte yommuu himtu.
Baay'ee namatti tola wanta adda addaa akkasii biyyarraa kan dhufe asitti argachuu keenyaa fi baay'ee wanta namatti toludha. Keessumaa ta'an cootiyaan baay'een jaalladha. Kanaaf iddoo akkasitti argamuusaa baay'ee natti tola.
Ijoolleen akka kee biyya diidaatti Awurooppaas haa ta'u asitti dhalatanii guddatanii nyaatota akkasii gaafa ilaalanii maal jedhu?
Tokkoffaa egaa arganii beekanii taanaan xinnoo ishee konfiizii ta'uu danda'u garuu amma hiriyoonni koo baay'ee ammas dhufanii gaafa yaalanii baay'ee itti toleera baay'ee jaallataniiru baay'ee isaan gammachiiseera.
Nyaata aadaan alatti kitaabni illee agarsiisa kanarratti dhiyaateera. Amaanee Mohaammed Portland Oregon irraa kan dhufte kitaaba ofii barreessiteettu gurguruutti jirti.
Osfaanaa bara kana bara 2023 as dhufe asumaanis tapha laalaa gammadaatiin waas harkaa qabadheen dhufe. Wanni sun kitaaba barreesse asumaan uummata Oromootitti agarsiifadha waan hin barreesse. Biyyoota Westernis, East, Middle East, everywhere gaafan deemnu waan nuti keessa baanu akka ilma tokkootti waan nuti dhadhamnu laafi ekspiraansii kenna. Ani kiyyan barreesse malee kan nama hundaati isan barreesse jechuudha.
Afaan
Ingiliffaatiin barreesse mata dureen isaa Of Course and Dreamed jedha.
Aadde Elisaabeet Paawuloos warra uffata aadaa gurguraa jiran keessaa isaan tokko. Isaanis warra Finfinnee irraa agarsiisa ispoortii fi aadaa Oromoo kanarratti uffata aadaa agarsiisuuf dhufaniidha.
Nuyi ofuma keenyaa dizaayinii goonaa gara waggaa 15 irratti hojjenneerra ofuma keenyaa hodhinaa waan hundumtuu nuuma biratti raawwata handmeediidha. Nuyi waan harkaan hojjetamu malee carqii irraan hojjennu hundisaa waan harkaan hojjetamuudha waan dhahamuudha.
Osfaanaa kanarratti uummanni biyya kanaa akkamittiin siinsimate sinirraa bitaa jira?
Eeyyee nurraa bitaa jiru. Namoota baay'eetu gaabiyyaa dhufe as jira. Waggaa baay'ee warra hin arginee jaalala guddaadhaan dhufanii nurraa bitaa jiru.
Sirna Osfaanaa bara kanaa torban yaadannoodhaan kabajamaa jiru kanarratti kanneen uffataa fi nyaata aadaa gurguraniin alattis kanneen hojii tola ooltummaan manneen amantaaf galii walitti qabanis turan. Isaan keessaa waan qalbii nu harkise.
Maaliif gootu kana?
Fayyisaa addunyaadhaaf galii barbaanneetti. Horii funaanee caammaa xaragee bataskaana keenya guddisuuf mana bitachuuf waan barbaannuuf isaaf.
As jiru?
As diisii keera fayyisaa addunyaa.
Agarsiifni ispoortii aadaa Oromoo Osfaanaan bara kana mata duree torban yaadannoo jedhamuun kabajamaa jiru kan gaafa adoolessa 22 jalqabe gaafa adoolessa 29 xumurama. An mitikuu fiqaaduuti.
Lammiiwwan Afrikaa kibbaa ayyaana yaadannoo guyyaa dhalata Neelsan Maandeellaa kan idil-addunyaa adoolessa 18 darbe kan ayyaaneffatanii jiran garuu qabsawaan farra apartheidii beekamaan kun addunyaarraa du'aan godaananii waggoota 10 booda loogii dantaa dinagdeef malaammaltummaan biyyattii cabsee ayyaanichi haala addaatiin hin kabajamne. Gabaasaa Viikii Stark jaallannee dhiyeessa.
Lammiileen Afrikaa kibbaa pireezidaantii isaanii duraanii Neelsan Maandeellaan guyyaa dhaloota isaanii waggaa 105 adoolessa 18 darbe kan agarsiisa suuraa bilisaa galma magaalaa Keeptaawun keessatti argamu daawwachuudhaan kabajaa qabaniif ibsaniiru. Kunis Maandeellaan erga waggaa 27 booda mana hidhaatii ba'anii yeroo jalqabaaf bara 1990 uummata biyyattiif haso hatasi sansana boda garu erga mandellan presidenti taani as wantijuru karakar orfame fi sirrita irrede manjuru filanno demokrato anjel qaba erga gagge fame bod yero wogota soddomatti diatu keset motumma kongresi biyole safrikan durfamu malamal tumma daabu daddabe dinagdem biyetti dadda qafi ummanni miliyona lakaman hiyuma kesa jiratu kannen hawasa sivili kesa heddun akuma daabbat 67 blankets for mandela jedame moggafa mesana lammile biyetti harka qalleyi taan wana dadda au yokan hoddun akarjo manjajjabesa guya kabaja nelson mandela kasadarka dunyaf jech kutanya tatti bilchesan walda christiana trinity methodist church jedamu keset marata mormayo kan scarfi rapsajiran dabata kana hojjetu kanaf ambassador kanen ta anke sato ko florence ready akajedanit
I think we have to look at what is really going on in the government
duguman motumma keset malto akadema jiru ilalle namamala maltumma kana duguma qote basu dandaw argachu qamna jeden yada fida kitaba ratti basa warra santi makara sirrihintane argatan basa gaddar badda duguman nama akkaman deellat biye kana geggeesu dandaw barbaachu qamna
tolo oltota kutanya tatti bilcheesan ka walda kristiana sana keset gareen dubartota ladies of love jedaman torban torbanit namota manan qamne kuma sadib dibbashan giddu gala magalatti keesatti nyaachisu hundeessa garee kana kataan dani deliverto akajedanit mandellan biyetti tokkomsu fojjate isuni argatae ala rajrun nirifata jadan
I think he'd be turning in his grave to be honest, I mean when I see the man that he was
dugadu bachu fi mufanna gudda qabata ture jede yada nama kami akka ture fi mulata in nibiye kenya fi qabata ture yeron ilalu sanarra bae faganne jirra jechu koti
malamaltumman dabata humna elektriki motumma eskom jeda mukesatti mulat guyya guyyan tajajilli humna ibsa akkadanci tutasiseera kunis qaleensa jireenya olka adufu dalli maallaqarra qabu dabaluufi manni daldalaa hedduun cufamuurratti dabalaa jira hojii dhablummaan ofuma saatii dhibba keessa harka soddomaa ol ta'eera afrikaa kibbaa keessatti arkibishoopiin amantii angilikaan kan magaalaa keep taawun kata'an taaboo maggooba waggootii isaan gara dhumaa kan jireenya maandeellaa keessatti waa'ee jireenya hafuuraatiin maandeellaa gorsaniiru abbaan murtii raymond zondo jedhaman yaada qorannoo malaammaltummaa ofii isaanii erga gaggeessanii booda tarkaanfiiwwan farra malaammaltummaa abbaan murtii olaanaa dhiyeesse akka fudhatamuuf maandeellaan gaafataniiru hoogganaan amantii kun akka jedhanitti
let's have a permanent anti-corruption unit to really like he did keep on embarrassing people
dugumani akuma mandela gare farrama lamaltumma dabata tay haqaban sanaboda namottangu chakana rawatani qanesu ittifufu qamna kana malese abanta ita kana balanga biyale safi warriyafani namota kana kahidan mirkanesu qabu
mulanna kana magalota afrika kibba bakatajajilli kenna munjirre yokan suuta tiratu keessatti mul'ata kana males filanno waligala bara dhufurrat sagaleen kennamu kaardi irratti waan jiruuf paartiin kongiresa biyyoolessa afrika sagalee caalmaasaa akka argatu kan eegamu ta'us deeggarsa isaa dhabuun kan itti fufu ta'u waan mirkanaa'e fakkaataa jedhu xiinxaltoonni
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii nuuf ergaa voa.hornet@voanews.com irratti dhaamsanuu dhiisaa miidiyaa hawaasaa gama feesbuukiin facebook.com/voa afaan oromoo tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo voa@voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nigusuu Taammiree kan viidiyoo nuuf gulaale lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigist Gammeeti. Qophii har'aa kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.